Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Comunicar incidencias no medio urbano máis próximo ou facer consultas sobre a xestión e lexislación ambiental municipal son trámites que xa se poden realizar a través de internet en 170 concellos do Estado español. Lugo é o primeiro concello galego que pon a disposición dos seus cidadáns este servizo denominado Liña Verde. Esta canle de denuncia de consulta ambiental inaugúrase en Lugo co comezo do ano co propósito de posibilitar unha comunicación máis directa e fluida sobre o estado ambiental do concello entre o goberno local e os cidadáns e empresas. Comentamos os detalles desta ferramenta web que se complementa cunha aplicación móvil co concelleiro de Medio Ambiente de Lugo, Luís Álvarez. Saúdos, Luís.
Hola, bons días.
Como é porque xorde esta iniciativa? Facía falla unha ferramenta así para abordar consultas ou queixas sobre a situación medioambiental da cidade?
Eu penso que o feito de implementar esta ferramenta non xorde tanto da existencia dun elevado de incidencias relativas a todo o que se refire a área de medio ambiente, que é unha área moi amplia, sino o feito de incorporar unha ferramenta máis para os cidadáns, de tal xeito que, facendo uso de novas tecnoloxías, se podan comunicar todo tipo de incidencias que se puedan detectar, no sentido de que as novas tecnoloxías permiten, pues, con determinados aparellos móviles, facer fotografías da incidencia que quere comunicar un, incluso establecer a xeolocalización desa incidencia, e ademais permite que o cidadán teña coñecemento da tramitación que se está dando a súa xestión, queixa, reclamación, etcétera, nun tempo moi breve, non?
Este servizo a Liña Verde complementa outros servizos de consulta e denuncia ambiental que xa existen no concello. Cales son?
Hai un servicio de atención telefónica a través do teléfono 010, ademais da tradicional presentación das reclamacións ou queixas por escrito no rexistro do concello, non? Uh-huh. Pero isto trátase dunha ferramenta máis áxil, máis moderna, e que ademais vai directamente encaminhada con ese concepto que leva uns anos e cada vez toma máis pulo, que é o de Smart City, non? É dicir, cidades inteligentes que responden as demandas da cidadanía aplicando novas tecnoloxías.
Liña Verde é unha páxina web, en concreto www.lineaverdelugo.com, pero que recursos ofrece esta páxina web?
Pois mire, o máis importante, máis novidoso, era o que lle comentaba antes de ese tipo de notificacións, pero tamén é unha páxina web que contempla a posibilidade de obter moitísima información dentro do campo medioambiental, tanto de normativa estatal, autonómica e local. Permite tamén obter información adicional sobre consultas máis xenéricas, sobre cales son os métodos ou modelos máis axeitados para, pues, non sei, o aforro enerxético nas vivendas, optimizar o consumo de auga, que tipo de consideración se deben ter en conta a hora de adquirir, pues, electrodomésticos que sexan máis eficientes. Es decir, é moi amplia a información que contén, e ademais, bueno, hai unha aposta decidida por parte de todo o mundo en xeral. Todos somos conscientes cada vez máis de que é necesario ser moi cuidadosos co consumo energético que se realiza. Desgraciadamente tamén somos conscientes dese novo término de pobreza energética que cada vez está máis presente, desgraciadamente, na nosa sociedade, e, polo tanto, dá unha serie de recursos, unha serie de pautas que eu considero que, sin dúbida, aínda que creemos que sabemos facer as cousas e cal é o sentido común, hai opinións e criterios técnicos que nos van a informar con moita máis solvencia de cales son os camiños axeitados.
Imos falar un pouco, concelleiro, de como funciona este sistema. Para facer unha consulta, unha denuncia ambiental, debemos rexistrar os nosos datos neste web para que despois poidamos recibir resposta por parte do concello. Pero que nos contesta o outro lado da Liña Verde?
Pois mire, en función de cal sexa o tipo de consulta que se faga, hai dúas posibilidades, basicamente. Unha delas Que esta página web dispone de personal especializado en medio ambiente que, ante consultas de índole genérica, se responden automáticamente al usuario que realiza la consulta. E, no caso de que se trate dunha incidencia relativa a calquera aspecto medioambiental do concello, quero dicir, pois, que sei, desde unha tapada de alcantarillado que está solta, un contenedor que basura que está roto, calquera cousa deste tipo, esas consultas trasladase directamente a un funcionario municipal que é o que se encarga de iniciar o trámite para analizar esa queixa que presenta ese cidadán e mantelo informado de cal o estado de tramitación e cando se vai a dar resposta e tamén porque digo si hai determinadas demandas as que neste momento non se pode facer fronte por distintos motivos, non? Pode ser porque non forma parte dunha urxencia comparada con outras, porque non forma parte neste momento das cousas que ten previstas o concello ou calquera outra circunstancia.
O Concello de Lugo comprométese a responder ás consultas e denuncias ambientais realizadas polos cidadáns a través da liña verde en menos de 24 horas. Trámites que poden facer a través da web sinalada www.lineaverdelugo.com ou tamén a través dunha aplicación móvil creada coa mesma finalidade. Luís Álvarez, como funcionará esta aplicación?
Hai basicamente dúas, unha para iPhone e outra para Android, cada unha xa se descarga directamente desde a aplicación. Dispón tamén dun vídeo explicativo sobre como funcionar e como calquera outra o tipo de aplicación que calquera de nós podemos descargar nestes dispositivos, cando se activa, permite o que lle decía, facer unha fotografía, xeolocalizala para decir, bueno, pois esta incidencia ou esta que estou tratando está exactamente aquí, e ademais engadir un comentario sobre o que pretendemos poñer en coñecemento da Consella de Medio Ambiente, non? E a partir de aí, pois iníciase o trámite do que falábamos antes.
Concelleiro de Medio Ambiente de Lugo, cando falamos de denuncia ambiental, podemos pensar tamén noutros servizos públicos que están destinados para xestionar este tipo de incidencias, como a Seprona, a Patrulla Verde, a Policía Local, nalgúns casos. Serviránse todos estes servizos de protección da natureza tamén desta ferramenta online para poder actuar?
Sí, vamos a ver, evidentemente, en función do tipo de incidencia que se nos informe, pois algunhas cousas terán unha tramitación porque son competencia directa do Concello e outras trasladaránse ás autoridades competentes, non? É dicir, hai determinadas cousas que poden revestir o carácter de algún tipo de, vamos a decirlo, pois non sei, un delito medioambiental que pode ter competencias en ese caso o Seprona ou outro tipo de cousas que son competencia municipal, en cuyo caso pois será efectivamente, como usted moi ben di, a propia Patrulla Verde da Policía Local a que inicie o expediente informativo, ou haberá cousas pois simplemente que son incidencias porque hai que facer unha modificación puntual nos servicios que están prestando. Estou pensando, por exemplo, en que nun lugar determinado o número de controles que non teñamos, que teñamos, perdón, a disposición dos usuarios non sei suficiente. En fin, a casuística é moi variada e cada unha delas require un tipo de resposta en función da súa orixe, non? Da súa natureza.
Señor concelleiro, ademais, foi un servizo a liña verde que non requeriu moito máis esforzo económico por parte do concello, non?
Non, porque este servicio págase co canon que está establecido dentro do servicio de recollida de basuras do Concello de Lugo, é dicir, dentro dese contrato hai unha parte de diñeiro que se destina a políticas medioambientais, e dese diñeiro, pois mire, por exemplo, levanse a cabo actuacións relacionadas coa Xenda 21 nos colexios públicos, levanse a cabo adquisición de material, como vai a ser o caso de forma inmediata de composteiros, levanse a cabo accións de difusión e de mellora da política medioambiental do Concello, como é o caso desta plataforma web que hoxe presentamos. O que sí me gustaría é que este tipo de plataformas compartisen información, porque o que tampouco parece excesivamente procedente é que se estén aplicando esforzos duplicados para estudiar os mesmos problemas.
Luís Álvarez, concelleiro de Medio Ambiente de Lugo, moitas gracias.
Moitas gracias a vostedes, bons días.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.